أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، وخالق الخلق أجمعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا أجمعين إليك صراطا مستقيما، نسألك الهداية والسداد والعون على كل خير، وألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك سميع الدعاء، وأنت أهل الرجاء، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. معاشر المؤمنين، إنها إي والله ساعة طيبة ولحظات مباركة أجتمع فيها في هذا المكان المبارك، في هذا المسجد الطيب، بإخوة لي في الله يجمعني بهم محبة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولئن كان أخونا المقدم الكريم نقل مشاعر حب عنه وإخوانه، فإني والله أبادلكم المشاعر نفسها. والذي أجلسنا هذا المجلس هو المحبة في الله والتعاون على طاعة الله سبحانه وتعالى، فألجأ إليه وحده وأسأله جل في علاه الذي جمعنا هذا الجمع ويسره لنا أن يتقبله منا بقبول حسن، وأن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يجعله نافعا لنا مقربا إليه سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. kata beliau, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Dia adalah merupakan ilahnya manusia dari generasi awal maupun generasi akhir. Dia pengatur langit dan bumi. Dia pencipta seluruh makhluk. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah yang sangat jujur, yang sangat amanah. Semoga salawat dan salam tercucur kepadanya dan kepada para sahabatnya. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu-ilmu yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan jadikan kami sebagai orang-orang yang memberikan hidayah. dan jangan engkau serahkan urusan-urusan kami kepada diri kami sekejap mata pun. Ya Allah, berikan kepada kami jalan-Mu yang lurus. Berikan kami petunjuk kepada jalan-Mu yang lurus. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, hidayah-Mu. Dan demikian pula bimbingan-Mu kepada kebenaran. Aku memohon kepada Engkau bantuan-Mu. Dan jangan Engkau serahkan urusan kami ini kepada diri kami sekejap mata pun. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, dan Dialah Allah yang menjadi pengharapan kami. Kaum mukminin sekalian, demi Allah, ini adalah merupakan saat-saat yang sangat indah. Kita berkumpul di sini di sebuah tempat yang diberkahi, di sebuah tempat yang baik sekali, dengan teman-temanku di jalan Allah. Yang mengumpulkan kita adalah cinta kepada Allah, mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengikuti sunnah nabinya salawatullahi alaihi wasalamuhu. Tapi tadi kita sudah mendengarkan pendahuluan yang baik sekali, yang menunjukkan kepada perasaan cintanya dan mengungkapkan bagaimana perasaan saudara-saudara kita. Dan aku pun merasakan sama dengan apa yang ia rasakan. Dan yang membuat aku di sini duduk adalah tiada lain dalam rangka karena mencintai karena Allah, dan saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Aku mohon kepada Allah Jalla fi'ulah agar memberikan kepada kita kemudahan, dan Dialah Allah yang memberikan kepada kita semua kemudahan-kemudahan, dan agar menerima amalan-amalan yang soleh kita, dan agar itu semuanya dijadikan sebagai timbangan kebaikan-kebaikan kita, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik kepada setiap kebaikan.
ويأتي هذا اللقاء أيها الإخوة الكرام امتدادا للقاء سابق كان في هذا المكان، وكان عنوانه محبة الله سبحانه وتعالى. وحديثنا في هذا اللقاء عن محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي هي من محبة الله، فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله، كما أن طاعته من طاعة الله، وكما أن معصيته من معصية الله، وقد جمع بين المحبتين، محبة الله التي هي الأصل، ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام التي هي تبع لمحبة الله، جمع بينهما في القرآن والسنة. أما في القرآن ففي قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وأما في السنة ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
Dan cukuplah dalam pertemuan kita ini sebagai kepanjangan daripada pertemuan kita yang terdahulu, di mana terdahulu kita sudah pernah berbicara tentang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pembicaraan kita pada hari ini adalah tentang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kata beliau, mencintai Rasulullah adalah merupakan konsekuensi daripada mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai Rasulullah adalah bagian daripada mencintai Allah dengan cara kita mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kemaksiatan kepada beliau. Di sana ada dua cinta. Cinta yang pertama adalah cinta kepada Allah yang merupakan pokok segala cinta. Dan yang kedua adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pengikutan daripada cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Telah disebutkan dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat tentang pentingnya dua cinta ini, Allah ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Katakan hai Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, teman-teman kalian, istri-istri kalian, demikian pula karib kerabat kalian, perdagangan yang kalian ridai, tempat tinggal yang kalian sukai, itu semua lebih kamu cintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan urusannya. Dan disebutkan pula di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara, kata Rasulullah, siapa yang tiga perkara ini ada pada seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Yang kedua, ia tidak cinta kepada seseorang kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, ia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan ia, sebagaimana ia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api neraka.
Wa mahabbatu النبي صلى الله عليه وسلم فريضة افترض الله على العباد محبته وأوجب عليهم اتباعه وطاعته وأخبر سبحانه وتعالى أنه صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فهو أولى بكل مسلم من نفسه وأحرص على كل مسلم من نفسه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ولهذا وجب على كل مسلم أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة مقدمة على محبته لنفسه وعلى محبته لأهله وعلى محبته لولده وعلى محبته لتجارته وعلى محبته للناس أجمعين وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه قال عمر والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي قال الآن يا عمر
Beliau berkata, dan cinta kepada Rasulullah adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semuanya. Dan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk kita cintai, lebih berhak untuk kita cintai dari siapapun, dari kaum mukminin, bahkan daripada dirinya sendiri. Maka seorang mukmin tentunya lebih mendahulukan Rasulullah, lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada diri-diri mereka sendiri. Rasulullah orang yang sangat sayang kepada umatnya, di mana Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari diri kalian, yang merasa susah terhadap apa yang menimpa kalian, yang begitu semangat memberikan hidayah kepada kalian dan kepada kaum mukminin, sangat rahim, sangat kasih sayang dan lemah lembut. Jadi cinta kepada Rasulullah, kata beliau, kewajiban kaum muslimin adalah lebih mendahulukan Rasulullah daripada dirinya sendiri, lebih mendahulukan Rasulullah daripada anak-anaknya sendiri, daripada istrinya, daripada keluarganya, bahkan dari seluruh manusia, kata beliau. Dan disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, dari hadis Anas bin Malik, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku berada di tangannya, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai daripada dirinya, daripada anaknya, bapaknya, dan daripada seluruh manusia." Bahkan di dalam Sahihul Bukhari bahwasanya Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, tidak ya Umar, tidak sempurna iman, wahai Umar, sampai aku lebih engkau cintai daripada segala, daripada dirimu sendiri. Lalu Umar berkata, sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu sampai-sampai kepada diriku sendiri, daripada diriku sendiri. Maka Rasulullah bersabda, sekarang hai Umar, imanmu sempurna.
وهذه المحبة محبة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعمة العدة والزاد ليوم لقاء الله تبارك وتعالى. وإن لم يكن عند العبد كثير عمل من النوافل والرغائب والمستحبات، ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة وصيام وصدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء بعد فرحنا بالإسلام أكثر من فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك مع من أحببت. وإنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، ونسأل الله أن يحشرنا معهم وإن لم نبلغ عملهم. فهذا أيها الإخوة يبين لنا الثمرة العظيمة والأثر المبارك عندما يقوم في قلب المسلم محبة صادقة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
Inilah cinta, kata beliau, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perbekalan kita menuju kehidupan akhirat kelak, menuju kehidupan yang dimana kita di sana akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kata beliau, cinta itu harus menimbulkan berbagai macam amalan soleh, berupa ibadah-ibadah yang sunnah maupun ibadah-ibadah yang wajib. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat?" Kata Rasulullah, "Apa yang engkau persiapkan untuk menuju kehidupan akhirat itu? Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapinya?" Lalu orang ini berkata, "Aku tidak mempersiapkan apa-apa yang banyak dari sholat ataupun puasa. Akan tetapi aku mencintai Allah Subhanahu, aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan bersama orang yang engkau cintai kelak." Anas berkata, "Aku tidak pernah merasa gembira lebih daripada kegembiraanku ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, 'Engkau bersama orang yang engkau cintai kelak.'" Dan aku, kata Rasulullah, kata Anas, mencintai Rasulullah. Aku cinta kepada Abu Bakar. Aku cinta kepada Umar. Walaupun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka, tapi aku mohon kepada Allah agar Allah mengumpulkan aku dengan mereka. Ini ya akhul Islam, merupakan buah yang agung ketika seseorang benar-benar melebihkan atau mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada segala sesuatu. Ia sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya.
ومن أراد أن ينظر إلى المحبة محبة النبي عليه الصلاة والسلام الصادقة بأبهى حللها وأجمل مقاماتها وأحوالها فلينظر في تاريخ الصحابة الكرام المجيد وسيرتهم العطرة، فقد ضربوا رضي الله عنهم وأرضاهم أروع الأمثال في صدق المحبة للرسول صلوات الله وسلامه عليه، فلا كان ولا يكون مثل محبتهم رضي الله عنهم وأرضاهم للنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والشواهد والدلائل على ذلك كثيرة، يعلمها من يطالع سيرتهم ويقرأ أخبارهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن الشواهد على ذلك، والشواهد كثيرة، ما جاء في الصحيح عن عروة بن مسعود الثقفي عندما أوفده قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم للتفاوض معه، لما رجع إلى قومه قال: لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، فلا والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كتعظيم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا.
Kata beliau, cobalah kita ingin melihat bagaimana mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenar-benarnya. Bagaimana? Yaitu dengan melihat sejarah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjalanan mereka, perjalanan hidup para sahabat yang mereka sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang sangat cinta kepada Rasulullah daripada para generasi para sahabat. Dan bukti-bukti yang menunjukkan kepada hal ini sangat banyak, kata beliau. Di antaranya yaitu yang ada di dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Mas'ud Al-Thaqafi, bahwasannya ia berkata, sungguh, kata dia, aku pernah mendatangi raja-raja dan aku tidak pernah melihat ada seorang raja yang sangat dicintai oleh pengikutnya kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada diri mereka sendiri.
أيها الإخوة الكرام، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد دعوة يدعيها الإنسان، بل محبته حقيقة عظيمة تقوم في قلب المحب الصادق، يكون لها أثرها عليه طاعة واتباعا للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ينبغي أن يعلم أن لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم علامات تدل على صدقها وصدق وجودها في العبد. إذا قامت تلك العلامات ووجدت في العبد فهي دليل على صدق محبته للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وأعظم ذلك وأهمه اتباعه والسير على نهجه ولزوم خطاه، كما جاء في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية، قال: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يلتزم النهج النبوي والشرع المحمدي بأن دعواه كاذبة ما لم يلتزم ويتقيد بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يسمي العلماء رحمهم الله هذه الآية آية المحنة، يسمونها آية المحنة، أي من كان يدعي المحبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم فليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية الكريمة، هل هو متقيد بهديه، ملتزم لنهجه، متمسك بطريقته، عامل بتوجيهاته صلى الله عليه وسلم؟ إن كان كذلك فإن المحبة صادقة، أما إن كان يدعي المحبة وهو لا يطيع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتبع نهجه الكريم عليه الصلاة والسلام فهذا ليس من علامات صدقها.
Saudara-saudaraku, kata beliau, sesungguhnya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sebatas klaim semata. Akan tetapi cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hakikat yang agung, yang tentunya akan memberikan pengaruh dan bekas pada diri seseorang. Oleh karena itu, kata beliau, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan tanda-tanda kepada pelakunya bila memang cinta itu adalah cinta yang betul-betul jujur dari hatinya. Maka engkau akan menemukan tanda-tanda orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dan ini yang paling agung tanda orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang kuat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah taala telah menyebutkan itu dalam surat Ali Imran: Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasannya Ibnu Qayyim berkata, bahwasanya ayat ini merupakan hakim atas setiap orang yang mengklaim bahwa dirinya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mengklaim bahwa dirinya Nabi sallallahu alaihi bahwa dirinya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ia tidak mengikuti sunnahnya, ia tidak berpegang kepada sunnahnya, tentu cintanya menjadi sebuah cinta yang dusta kepadanya. Oleh karena itu, para ulama berkata, ayat ini adalah disebut dengan ayat ujian. Artinya, ujian bagi mereka yang mengaku-ngaku bahwa dirinya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, sesungguhnya ayat ini memberikan dan memberikan bimbingan kepada kita bahwasanya cinta yang betul-betul jujur adalah cinta yang disertai dengan ittiba, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, di dalam kesehariannya. Adapun orang-orang yang mengaku dirinya mencintai Rasul, akan tetapi ia tidak mau mengikuti Rasulullah, tidak mau ia berpegang kepada sunnahnya, maka ini bukanlah tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar.
وتأمل أخي الكريم في هذا المعنى ما رواه الطبراني في معجمه الأوسط وهو حديث حسن عن أبي قراد السلمي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بطهور فغمس يده فيه ثم توضأ فتتبعناه فحسوناه تتبعنا الماء الذي تطهر منه النبي صلى الله عليه وسلم فحسوناه أي شربناه تبركا بهذا الماء الذي تطهر فيه الرسول أو تطهر منه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والتبرك بفضل مائه وطهوره ثابت وهو من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال فتتبعناه وحسوناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملكم على ما صنعتم لأي شيء صنعتم هذا الأمر ما حملكم على ما صنعتم قلنا حب الله ورسوله قلنا حب الله ورسوله قال فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أؤتمنتم واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار من جاوركم فأرشدهم صلوات الله وسلامه عليه إلى إظهار هذه العلامة على صدق المحبة بالاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام واللزوم لنهجه القويم صلى الله عليه وسلم.
Perhatikanlah saudaraku yang mulia, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Awsat, dan hadis itu adalah hadis yang hasan. Dari salah seorang sahabat, ia berkata, kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau meminta air untuk berwudu. Lalu kemudian beliau pun berwudu dengannya. Lalu kami pun mengikutinya. Lalu kemudian kami meminum ya air wudu tersebut yang beliau berwudu dengannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Kenapa kalian lakukan itu?" Artinya sahabat ini ketika melihat ada air sisa wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambilnya lalu kemudian diminumnya. Kemudian Rasulullah bertanya, "Kenapa kalian melakukan seperti itu?" Lalu sahabat ini berkata, "Aku mencintai Allah dan Rasul-Nya." Kata Rasulullah, jika kalian memang mencintai Allah dan Rasulnya, dan jika kalian suka Allah dan Rasulnya mencintai kalian, maka laksanakanlah amanah, dan jujurlah dalam berkata, dan berbuat baiklah kepada ya karib kerabat dan tetangga. Lihatlah, kata beliau, bagaimana tanda yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini, bahwasanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada lain dengan cara ittiba, yaitu mengikuti Rasulullah, dan luzumu manhajihi, berpegang kepada manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa min alaim al-mahabbah wa shawahidha wa dalailha الإكثار من ذكره صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله عز وجل أعلى شأنه ورفع مقامه وأعلى ذكره، فلا يذكر سبحانه وتعالى إلا ويذكر معه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ولا سيما في أشرف المقامات وأرفعها كالأذان والإقامة والتشهد ونحو ذلك. والإكثار من ذكره صلوات الله وسلامه عليه يكون بالعناية بدراسة سيرته وتعلم هديه والتأمل في مناقبه وشمائله والوقوف على أخلاقه وآدابه، وتكون هذه العناية عناية مستمرة بغرض الاتباع والائتساء والاهتداء بهديه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، مع الحرص على الصلاة والسلام عليه عند كل مرة يذكر فيها صلوات الله وسلامه عليه. والبخيل من الناس من يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم.
Kemudian tanda yang kedua, kata beliau, yaitu memperbanyak dengan mengingat Rasulullah SAW, yaitu memperbanyak salawat kepada beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat penyebutan Rasulullah, Allah telah memberikan kemuliaan dan keharuman nama, maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa ibadah seperti azan, seperti iqamah, seperti tasyahud, dan beberapa tempat yang lainnya di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan nama beliau di tempat-tempat tersebut. Dan memperbanyak mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, caranya bagaimana, kata beliau, yaitu dengan cara yang pertama mempelajari bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidupnya, perjuangannya, demikian pula memperhatikan bagaimana akhlak beliau, bagaimana adab-adab beliau, bagaimana kehidupan beliau, keseharian beliau, selain ia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpegang kepada manhajnya. Dan tentunya juga ia berusaha untuk semangat, kata beliau, untuk banyak mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhilu, orang yang bakhil itu siapa? Orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisinya, akan tetapi ia tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa min alaim al-mahabbah wa shawahidha wa dalailha an yaquma fi qalbi al-muhib raghbatun sadiqah wa shawqun li ru'yatin nabiy al-karim salawatullahi وسلامه وبركاته عليه. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، أي أن يقدم أهله وماله ثمنا لرؤية النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، من شدة ما قام في قلبه من شوق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا الشوق لرؤيته صلى الله عليه وسلم يثمر في المحب الصادق اتباعا له وسيرا على نهجه وترسما لخطاه ليكرم يوم يلقى الله سبحانه وتعالى بمرافقة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورؤيته.
Kemudian kata beliau, di antara tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mempunyai keinginan kuat dan kerinduan untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyaddi ummati hubban." Sesungguhnya umatku yang paling cinta kepadaku, kata Rasulullah, ada seseorang dari umatku nanti setelahku dan dia sangat ingin untuk melihatku walaupun dia harus mengorbankan diri, hartanya dan anak-anaknya. Lihatlah, kata beliau, bagaimana kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kekuatan untuk senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kerinduan ini akan menimbulkan ittiba dan senantiasa menapaki jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ومن علامات المحبة الواضحة ودلائلها البينة توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه والأدب معه. قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال الله سبحانه: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، إلى غير ذلك من الآيات الكريمات التي توجب محبة النبي عليه الصلاة والسلام واحترامه ومعرفة قدره العظيم ومقامه الرفيع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويكون معظما له التعظيم اللائق بجنابه صلى الله عليه وسلم، تعظيما بالقلب، تعظيما بالقلب حبا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتعظيما باللسان بالثناء عليه بما هو أهله دون غلو أو جفاء، وتعظيما له بالجوارح، وذلك باتباعه والسير على نهجه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن علامات المحبة الواضحة ودلائلها وشواهدها توقير النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتعظيمه صلوات الله وسلامه عليه والأدب معه، كما قال الله تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، إلى غير ذلك من الآيات الكريمات التي توجب على العبد احترام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومعرفة قدره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم التعظيم اللائق به صلوات الله وسلامه عليه، تعظيما بالقلب حبا له ومعرفة بقدره ومكانته العظيمة صلوات الله وسلامه عليه، وتعظيما باللسان بالثناء عليه صلى الله عليه وسلم دون غلو أو جفاء ودون إفراط أو تفريط، وتعظيما له بالجوارح، وذلك باتباع نهجه القويم ولزوم سنته صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا.
Kata beliau, di antara tanda-tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan demikian di dalam ayat-ayatnya, di antaranya yaitu firman-Nya, la taj'alu du'a ar-rasuli, jangan kalian jadikan memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti memanggil sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban seorang hamba adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang layak kepadanya, dengan pengagungan yang menunjukkan akan kecintaan dan mengenal haknya, dengan pengagungan yang mengharuskan dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengagungan dengan lisan juga, yaitu dengan cara memujinya, yang tentunya pujian-pujian yang tidak disertai dengan gulung, sikap berlebihan ataupun jafa, sikap meremehkan. Pengagungan itu juga dengan anggota badannya, dengan cara mengikuti kehidupan Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpegang kepada manhajnya. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan demikian dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang menginginkan Allah dan hari dan kehidupan akhirat, dan ia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa min ala'im al-mahabbah ودلائلها كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتأكد ذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم، ويتأكد أيضا في يوم الجمعة وليلتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، وحديث حسن. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: أحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال، وأما في يوم الجمعة وليلتها أشد استحبابا.
Dan di antara tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memperbanyak bersalawat dan mengucapkan salam kepadanya. Terlebih kata beliau, sangat dianjurkan untuk mengucapkan salawat dan salam ketika disebutkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga sangat ditekankan terutama di hari Jumat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru minas salati alaihi, perbanyaklah bersalawat kepadaku pada hari Jumat dan pada malam Jumat. Ia adalah hadis yang hasan. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, aku suka untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap keadaan. Adapun pada hari Jumat, maka itu lebih aku sukai lagi untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ومن علامات صدق هذه المحبة محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ومحبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين الذين أكرمهم الله بصحبته ووفقهم لملازمته وشرفهم برؤيته، ووصفهم سبحانه وتعالى بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال صلوات الله وسلامه عليه في بيان شأنهم ومقامهم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.
Dan di antara tanda kejujuran cinta seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mencintai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai mereka-mereka yang menjadi sahabat Rasulullah, karena Allah telah memberikan kepada mereka berbagai macam keistimewaan, di mana mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk langsung mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah memuji mereka dalam ayatnya: kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kemudian setelahnya.
Wa min alamati hadhihi al-mahabbah mahabbatu al-mutamassikin bi sunnati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, محبة دعاة السنة وحملتها، دعاة الحق والهدى الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وقد جاء في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فمحبة حملة السنة هي من محبة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وإن من الخطورة بمكان أن يكون الإنسان والعياذ بالله مبغضا لحملة سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
Dan di antara tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mencintai orang-orang yang berpegang kepada sunnah, mencintai orang-orang yang menyeru kepada kebenaran, menyeru kepada petunjuk, yang senantiasa mereka menyeru kepada jalan Allah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Ibnu Mas'ud bahwasanya datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata: kaifa taqulu fi rajulin, bagaimana pendapatmu hai Rasulullah tentang seseorang yang mencintai suatu kaum tapi ia tidak bertemu dengan mereka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: al mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan bersama dengan yang ia cintai. Maka mencintai pembawa sunnah termasuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai para dai kepada sunnah itu termasuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bahaya yang paling yang agung kata beliau, apa itu? Yaitu seseorang membenci para pemegang sunnah, membenci orang-orang yang membawa sunnah dan menyerukan kepada sunnah.
Wa min alamati mahabbatihi wa biha akhtimu dhikra hadhihi al-alamat an takuna al-mahabbah lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mahabbat al-islam la ghuluw fiha wa la jafa wa la ifrata fiha ولا تفريط. وتأملوا معي ما رواه الحاكم في مستدركه عن يحيى بن سعيد قال: كنا عند علي بن الحسين فجاء قوم من الكوفة فقال علي: يا أهل العراق أحبون حب الإسلام، أحبون حب الإسلام، سمعت أبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس لا ترفعوني فوق قدري، فإن الله اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. ونتأمل قوله أحبون حب الإسلام، ففيه تنبيه على الاعتدال في الحب والتوسط، بأن يكون حبا صادقا لا غلو فيه ولا جفاء ولا إفراط فيه ولا تفريط.
Di antara tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah tanda-tanda yang terakhir yang akan saya sebutkan, kata beliau, yaitu kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cinta, kecintaan Islam. Maksudnya apa? Yaitu cinta yang tidak berlebihan dan cinta yang tidak meremehkan. Coba perhatikan sebuah asar berikut ini yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dari Yahya bin Sa'id. Ia berkata, kami pernah berada di sisi Ali bin Husain, lalu datanglah suatu kaum dari Kufah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Lalu Ali bin Abi Thalib berkata, wahai penduduk Irak, cintailah kami dengan kecintaan Islam, karena aku mendengar ayahku berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, jangan kalian mengangkat aku melebihi kedudukanku, karena Allah telah menjadikan aku sebagai seorang hamba sebelum aku diangkat sebagai seorang rasul. Perhatikan perkataan Ali bin Abi Thalib ini, cintailah kami dengan kecintaan Islam, artinya kecintaan yang tengah-tengah, yang betul-betul benar, yang tidak terdapat padanya sikap gulu berlebihan dan tidak pula bersikap meremehkan atau melecehkan.
Walihada yanbaghi ala al-muslim al-muhib an yakuna wasatan ba'idan 'an al-ghulu wa ba'idan 'an al-jafa. Wa khairu al-umuri awsatuha لا تفريطها ولا إفراطها. والناس في هذا المقام، أعني مقام محبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أقسام ثلاثة. الأول أهل التوسط والاعتدال، وقد مر معنا ذكر لعلامات هذه المحبة القائمة على الوسطية والاعتدال. وقسم أهل جفاء وتفريط، وقسم أهل غلو وإفراط. ولعلي أذكر على وجه التنبيه والتحذير بعض علامات الجفاء، بعض علامات الجفاء في ما يتعلق بنبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
Kata beliau, selayaknya agar kita bersikap tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak bersikap melecehkan. Karena sebaik-baiknya urusan adalah awsatuha, yaitu yang tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak melecehkan. Dan manusia dalam masalah ini terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama, kata beliau, ahlut tawassut, yaitu orang-orang yang tidak berlebihan kepada Rasulullah dan tidak pula merecehkan. Dan telah kita sebutkan tandanya ini sebelum ini, yaitu tentang orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yaitu orang-orang yang melecehkan dan meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, orang-orang yang berlebih-lebihan, dan mereka pun yang melakukan apa cintanya kepada Rasulullah begitu berlebih-lebihan sehingga mendudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kedudukan beliau sebagai seorang manusia biasa dan rasulnya. Barangkali, kata beliau, aku akan menyebutkan sebagian tanda-tanda sikap yang meremehkan yang berhubungan dengan masalah ini.
فمن مظاهر الجفاء أيها الإخوة الكرام ضعف محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب وتقديم محبة دنيا زائفة وأهواء زائلة وملذات فانية على محبته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
Dan di antara tanda orang yang meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu lemahnya kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hati. Dia lebih mendahulukan cinta kepada dunia, lebih mendahulukan cinta kepada hawa nafsu dan kelezatan-kelezatan yang tidak kekal. Ia lebihkan itu daripada mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ومن مظاهر الجفاء الإعراض عن سنته الغراء ومحجته البيضاء وهديه القويم صلوات الله وسلامه عليه والانصراف عن ذلك بانشغال بآراء باطلة وأهواء فاسدة ونحو ذلك من أمور صرفت الناس عن سنة النبي الكريم sallallahu alaihi wasallam.
Di antara tanda orang yang melecehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu berpaling dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari petunjuk beliau yang lurus dan tidak mau mempelajari, tidak mau memperhatikannya. Bahkan ia lebih disibukkan dengan mempelajari pendapat-pendapat yang batil, pemikiran-pemikiran yang merusak ataupun yang lainnya yang bisa memalingkan manusia dari mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa min madhahiri al-jafa' 'adamu ta'zim ahadith ar-rasul al-karim sallallahu alaihi wasallam. Fatajid fi ba'd al-majalis idha dhukira hadith 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana sama'u an-nas lahu wa iqbaluhum alaihi كسماعهم لأي حديث، بل تجد بعضهم يتجرأ في بعض المجالس في رد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا يذكر له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لما، أو يقول لكن كذا وكذا، أو يقول كيف، معترضا على أحاديث الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأين المعرفة بقدره؟ وأين التعظيم له ولأحاديثه عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
Kata beliau, di antara tanda orang-orang yang melecehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tidak menghormati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kamu lihat pada sebagian majlis, apabila disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mendengar hadis tersebut seperti mendengar perkataan manusia biasa. Bahkan mungkin ia berani untuk membantah dengan hawa nafsunya. Contohnya misalnya, bila disebutkan padanya sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu berkata, "Kenapa begini? Kenapa begitu?" Sengaja ia ucapkan itu untuk menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di mana penghormatan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana pengagungan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya? Karena Allah telah menyebutkan demikian, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya.
Wa min suwari al-jafa al-insirafu an qira'ati siratihi salawatullahi wa salamuhu alayhi wa akhbarihi al-sharifa wa manaqibihi al-majidah صلى الله عليه وسلم. وسيرته هي أزكى سيرة وأفضل سيرة، لأزكى الخلق وأطيبهم سريرة صلوات الله وسلامه عليه. فتجد في بعض الناس من هو معرض عن هذه السيرة المجيدة وعن هذه الأخبار العطرة، منشغل بقراءة سير التافهين ممن لهم ممن ليس لهم أي قيمة في عز الأمة ورفعتها. فتجد بعض الناس منصرف في قراءة سير أناس تافهين لا قيمة لهم، ومعرض تمام الإعراض عن سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من صور الجفاء.
Di antara fenomena sikap meremehkan adalah kita tidak memperhatikan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjuangan Nabi dan keistimewaan dan keutamaan beliau. Karena sesungguhnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seutama-utamanya sirah, sesuci-sucinya sirah, di mana kata beliau kita mendapati sebagian manusia malah berpaling daripada mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menyibukkan diri dengan sirah orang-orang yang tidak mempunyai keutamaan sama sekali, bahkan tidak punya sama sekali keistimewaan apa-apa, bahkan mungkin dia termasuk orang-orang yang jauh daripada Allah dan Rasulnya. Ia pun kemudian berpaling daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena lebih disibukkan dengan mempelajari hal-hal seperti itu.
Wa min madhahiri al-jafa' الدفاع أو الإقبال على البدع والأهواء والدفاع عنها والانتصار لها والسعي في نشرها مع الإعراض عن هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رغب عن سنتي فليس مني، وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان كل جمعة إذا خطب الناس قال أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة.
Dan di antara fenomena sikap melecehkan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu membela bid'ah, membela mati-matian bid'ah, dan berpaling daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di dalam sahih dalam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa man ragiba an sunnati, siapa yang tidak menyukai sunnahku, falaisa minni, maka ia tidak termasuk golonganku. Beliau juga bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak di atasnya perintah kami, maka ia tertolak. Dan bahkan Rasulullah setiap hari Jumatnya berkhutbah kepada manusia. Apa yang beliau ucapkan? Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebenar-benarnya perkataan adalah kitabullah, wa kharal haji, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa syarral umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya perkara adalah yang diada-adakan.
Wa min suwari al-jafa'i aidha intiqasu maqami ashabin nabiyyil karim alaihi salatu wassalam والنيل منهم وسبهم والوقيعة فيهم وأيضا في من اتبعهم بإحسان، وهذا من علامات الجفاء وصوره. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة.
Dan di antara fenomena bersikap jafa yaitu meremehkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencaci maki para sahabat, yaitu berusaha untuk bagaimana para sahabat itu dibenci oleh manusia, bahkan ia pun mencaci maki orang-orang yang mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadih, demi zat yang diriku berada di tangannya, kalaulah salah seorang dari kalian berinfak dengan sebesar gunung emas, niscaya itu tidak akan mengalahkan infaknya sahabat dengan emas satu mud, yaitu dua telapak tangan.
هذا أيها الإخوة الكرام يتعلق بجانب الجفاء، وننتقل إلى جانب آخر وهو جانب الغلو. وقد عرفنا أن الناس في هذا الباب وسط، أهل توسط واعتدال، وأهل جفاء وأهل غلو. والحديث سيكون عن ما يتعلق بهذا الجانب، جانب الغلو في النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو أمر حذر منه صلى الله عليه وسلم أشد التحذير، وبين أنه هلكة لصاحبه. وقد جاء في هذا المعنى نصوص عديدة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ومن ذلكم ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فقولوا عبد الله ورسوله تنبيه على الوسطية وتحذير من الغلو والجفاء، وتحذير من الغلو والجفاء، لأن في إثبات العبودية نفي للغلو، وفي إثبات الرسالة نفي للجفاء. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم وسطا في هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا غلو ولا جفاء.
Ini yang berhubungan dengan sikap jafa, yaitu meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan berpindah kepada fenomena yang menunjukkan akan sikap berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sekarang, kata beliau, akan menyebutkan, karena sudah kita ketahui, kata beliau, bahwa manusia itu ada tiga kelompok. Yang pertama, yang berlebih-lebihan. Yang kedua, yang melecehkan. Dan yang terbaik adalah yang tengah-tengah, yang tidak berlebihan dan tidak melecehkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan bahwasanya sikap gulu berlebih-lebihan itu akan membinasakan pelakunya. Telah datang dalam nas-nas, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu, jauhi oleh kalian sikap gulu yaitu berlebihan. Fa innama ahlaka man kana qablakum, karena sikap berlebihan atau gulu itu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuturuni kama ataratin nasara Isa ibn Maryam, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani itu berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Perhatikanlah sabda Rasulullah, akan tetapi ucapkan, aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sabda Rasulullah, ucapkan, aku ini hamba Allah dan Rasulnya, memberikan kepada kita peringatan agar kita bersikap tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak merecehkan. Ketika Rasulullah mengatakan hamba Allah, berarti penghambaan ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh berlebihan. Dan ketika kita katakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan kita tidak boleh melecehkan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selayaknya kita untuk bersikap tengah-tengah antara itu semuanya, kata beliau.
وقد كان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يسد الذرائع ويحمي حمى الدين ويحوط جنابه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع غلوا أو إطراء أو تجاوزا في الحد مما يتعلق به عليه الصلاة والسلام أو بغيره نهى عن ذلك وحذر منه صلى الله عليه وسلم أشد تحذير. ولهذا لما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت غضب عليه الصلاة والسلام وقال أجعلتني لله عدلا بل قل ما شاء الله وحده. ولما سمع امرأة تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد غضب صلى الله عليه وسلم وقال لا يعلم ما في غد إلا الله. ولما قال ذلك الرجل الأسير في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لما دعي للتوبة قال أتوب إلى الله ولا أتوب لمحمد، قال نبينا صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
Kemudian kata beliau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup berbagai macam pintu yang menjerumuskan kepada perkara-perkara yang menyimpang dari agama. Di antaranya contoh-contohnya adalah kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar ucapan-ucapan yang berbau sikap gulu berlebih-lebihan yang berhubungan dengan beliau ataupun yang berhubungan dengan yang selain Rasulullah, maka Rasulullah segera melarangnya, segera mengingkarinya. Sebuah contoh, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang sahabat mengatakan begini, Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan beliau berkata, bersabda, aja'altani lillahi nidda, apakah kamu hendak menjadikan aku tandingan selain Allah, tapi katakan dengan kehendak Allah saja. Dan ketika Rasulullah SAW mendengar seorang wanita berkata, wafina nabiyun ya'lamu ma fi ghadin, pada kami ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, maka Rasulullah mengingkari dan beliau bersabda, la ya'lamu ma fi ghadin illallah, tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika ada seorang laki-laki yang ditawan yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertaubat kepada Allah, apa kata orang itu? Aku bertaubat kepada Allah dan aku tidak bertaubat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Sungguh orang ini telah mengetahui hak ya kepada siapa pemiliknya.
ولا يشفع للإنسان في هذا المقام، أعني مقام المغالاة في النبي صلى الله عليه وسلم، قصد محبته وإظهار محبته، بل لا بد مع هذا القصد الطيب من اتباع لهديه ولزوم لنهجه صلوات الله وسلامه عليه. والأمر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ليس كل من أراد الخير أدركه، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يزم نفسه بزمام السنة وأن يتقيد بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وألا يمارس أي أمر لا أصل له في الدين ولا دليل عليه من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بحجة أنه إنما يفعل ذلك محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومما يوضح ذلك والأمور أو الشواهد على هذا المعنى كثيرة، لكن مما يوضح ذلك قصة ذلك الصحابي الذي ذبح أضحيته يوم عيد الأضحى قبل الصلاة، وكان غرضه من ذبحها غرض حسن ومقصده مقصد طيب، فذبح أضحيته قبل الصلاة من أجل أن تهيأ وأن تجهز وأن تضحى بحيث لا يأتي الناس بعد الصلاة إلا وهي جاهزة وتكون من أول الذبائح التي تقدم للناس في ذلك اليوم. هذه نية حسنة ومقصد طيب. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما صنع، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم، أي ليست أضحية. لم يشفع له حسن قصده في قبول عمله أضحية في ذلك اليوم. قال عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم، أي إن كنت تريد أضحية فاذبح كما هو الهدي بعد الصلاة لا قبل الصلاة. فانظروا، هذا الرجل قدم الأضحية قبل الصلاة فلم تقبل، مع أنه قدمها لغرض حسن ومقصد طيب فلم تقبل منه، فكيف بمن يأتي بأعمال أصلا لا أساس لها في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ويقول إني لم أفعل ذلك إلا من أجل محبته؟ نقول له إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون مظاهرها مظاهر شرعية صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام.
Janganlah seseorang, kata beliau, beralasan melakukan suatu perkara yang diada-adakan dengan mengatakan bahwa ia untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebatas niat yang baik, haruslah niat yang baik dan tujuan yang baik, kata beliau, harus disertai dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di dalam athar yang masyhur dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata apa? Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, akan tetapi ia tidak mendapatkannya karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba hendaklah mengikatkan dirinya dengan tali sunnah dan berpegang kepadanya, dan jangan sekali-kali ia membiasakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah dengan alasan bahwa ia lakukan itu sebagai cinta dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang menjelaskan itu juga adalah kisah seorang sahabat yang menyembelih hewan kurbannya sebelum ia salat Idul Adha. Tentunya ia menyembelih hewan kurbannya tersebut bukan karena niat yang buruk. Pasti niatnya baik sekali. Pasti tujuannya bagus sekali. Akan tetapi karena itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Syatuka syatu lahmin. Sembelihanmu itu sembelihan daging biasa, bukan udhiyah, bukan korban sama sekali. Maka Rasulullah SAW di sini mengingatkannya bahwasanya jika kamu menginginkan sesuai dengan sunnah, kalau kamu mau menyembelih sesuai dengan syariat, seakan-akan beliau mengatakan ikuti sunnah Rasulullah, sembelihlah sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyembelih hewan kurban tersebut setelah salat ya Idul Adha. Lihatlah bagaimana sahabat ini melakukan suatu perbuatan yang dia niatnya baik, niatnya baik, tujuannya baik, akan tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Padahal berkurban itu atau udhiyah itu ada syariatnya dalam agama. Udhiyah itu ada syariatnya dalam agama, tapi ketika dilakukan tidak sesuai dengan perbuatan Rasulullah, ternyata ditolak. Bagaimana apabila perbuatan itu tidak ada asalnya sama sekali? Maka dari itu, ya, kata beliau, janganlah seseorang berkata begini, ya, aku tidak melakukan ini kecuali karena aku ingin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melakukan perbuatan-perbuatan ini semuanya dalam rangka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami berkata kepadanya, ya, cintamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memang bagus, tapi ingat, kamu pun harus sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebatas cinta, akan tetapi harus direalisasikan dengan kesesuaian diri atau ibadah kita dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Khulasatu al-maqal annana نريد أن نكون في طريقتنا ونهجنا في حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم كطريقة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين، تلك الطريقة المثلى والنهج الأتم في محبة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، بعيدا عن الغلو وبعيدا عن الجفاء، تلك الطريقة المباركة التي كان عليها الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا نظر الناظر إلى أحوال بعض الناس وجد أنهم يمارسون أمورا وأعمالا ليس لها أصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا في نهج صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فيتساءل لما يعمل هؤلاء هذه الأعمال والصحابة رضي الله عنهم لم يعملوها، لما يعمل هذه الأعمال والصحابة لم يعملوها؟ أيريد لنفسه محبة أعظم من محبة الصحابة؟ لن يكون، فالصحابة هم أعظم الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تساءل أيضا لماذا الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا هذه الأشياء ولم يقوموا بها، يجد أن جواب ذلك لأنهم أهل محبة صادقة مبنية على الاتباع لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ونهجه القويم صلوات الله وسلامه عليه.
Dan kesimpulannya, kata beliau, bahwa kita ingin tata cara mencintai kita kepada Rasulullah dan manhaj kita dalam mencintai Rasulullah yaitu seperti tata cara Abu Bakar, Umar, Uthman dan seluruh para sahabat. Ia adalah tata cara yang paling baik, manhaj yang paling lurus, yang jauh dari sikap gulu berlebihan dan sikap meremehkan. Ia adalah tata cara yang diberkahi, yang di atasnya lah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah oleh kita bagaimana keadaan sebagian manusia di zaman ini. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada asalnya dari syariat dan tidak ada asalnya dari petunjuk Nabi, tidak pula dari petunjuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ada orang bertanya, kenapa kamu melakukan perbuatan sementara para sahabat tidak melakukannya? Maka apakah kamu hendak mengklaim bahwa kamu lebih mencintai Rasulullah daripada para sahabat? Bahwasanya kamu lebih cinta kepada Rasulullah daripada cintanya para sahabat kepada Rasulullah? Kenapa para sahabat tidak mengamalkan perbuatan itu? Jawabannya hanya satu, karena para sahabat adalah orang yang cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang benar, cinta yang disertai dengan ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sebatas cinta, tapi kemudian ia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba al-amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Kemudian beliau menutup pertemuan kita ini, menutup kajian ini dengan doa beliau. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau untuk bisa mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amalan yang bisa mendekatkan diriku kepada cintamu. Ya Allah, perbaikilah untuk kami agama kami yang merupakan ismatu amrina, yaitu perlindungan urusan kami, dan perbaikilah dunia kami yang merupakan kebaikan akhirat kami, dan jadikanlah kehidupan kami sebagai tambahan untuk kebaikan, dan jadikan kematian itu sebagai peristirahatan dari ya berbagai macam keburukan. Ya Allah, berikan kepada jiwa kami ketakwaannya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, dan jangan Engkau jadikan dalam hati kami rasa dengki kepada mereka. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia kebaikan dan di akhirat pun kebaikan. Ya Allah, perbaikilah urusan kami, dan jangan Engkau berikan kepada kami atau serahkan kepada kami sekejap mata pun juga. Ya Allah, berikan kepada kami tambahan iman, dan jadikan kami sebagai orang-orang yang memberikan hidayah kepada manusia. Dan akhir seruan kami adalah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin.
As-su'alul awal, يقول السائل: لا يخفى علينا فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هي الصلوات المشروعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهو صلوات الله وسلامه عليه علم أمته كيف يصلون عليه، فلا يحتاجون بعده إلى أن يعلمهم أحد صيغة أو أسلوبا أو طريقة في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه بيّن ذلك البيان الأوفى. فهو صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. وينبغي على المسلم في هذا المقام أن يحذر من الصلوات المحدثة التي تكلفها بعض الناس واخترعها بعض المتكلفين، وشغلوا الناس بها عن الصلاة المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم.
Para sahabat dahulu pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada pertanyaan, ya ustaz, wahai syekh. Ada pertanyaan, ya, wahai syekh, bagaimana tentang salawat-salawat yang sesuai dengan syariat dan bagaimana tata cara mengucapkannya? Maka beliau menjawab, para sahabat pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kami telah mengenal bagaimana tata cara mengucapkan salam kepada engkau. Lalu bagaimana kami bersalawat kepada engkau, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, ucapkan, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, bersalawatlah kepada Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau bersalawat kepada Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarga Ibrahim, innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau maha terpuji, lagi maha mulia. Allahumma barik ala Muhammad, ya Allah berkahilah keluarga, berkahilah Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama barakta ala Ibrahim, sebagaimana engkau memberkahi kepada Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarga Nabi Ibrahim, innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kepada umatnya tentang tata cara salawat yang benar, sehingga umat Islam tidak butuh kepada salawat-salawat yang lainnya yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan segala sesuatunya, sudah menjelaskan secara sempurna bagaimana bersalawat kepada beliau shalawatullahi alaihi wasallamu. Beliau bersabda, beliau disebutkan dalam hadis bahwasanya beliau tidak pernah meninggalkan suatu kebaikan pun kecuali beliau sudah menjelaskannya, dan tidak ada satupun keburukan pun kecuali beliau sudah mewanti-wantinya, mewaspadakannya. Oleh karena itu kata beliau, berhati-hatilah kita dari salawat-salawat yang diada-adakan, yang dibuat-buat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian salawat-salawat yang tidak disyariatkan ini menyibukkan mereka dari mengucapkan salawat-salawat yang disyariatkan, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
As-su'al tsani. Soal yang kedua. Kalau kita mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita disunnahkan untuk berselawat kepada beliau. Lalu bagaimana kalau disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kita katakan? Jazakumullahu khairan. Sa'ilun yakul, idha dhukirasmun nabi sallallahu alaihi wasallam alaina an nusalli wa nusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam, wa madha nakul lau dhukirasmullahi alaina.
أولا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإن المطلوب من المسلم عند ذكره أن يصلي ويسلم عليه، وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد ثبت في المسند للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. فالذي ينبغي للمسلم عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين الصلاة والسلام عليه. ولهذا إذا قرأنا كتب الحديث صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن والمسند وغيرها إذا انتهى الإسناد إلى الصحابي تجده يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذه الصيغة مطلوبة عند كل ذكر له صلى الله عليه وسلم أن نجمع له بين الصلاة والسلام. وإذا ذكر الله سبحانه وتعالى لا بأس أن يذكر من معاني الثناء والتنزيه والتعظيم لله سبحانه وتعالى، كأن يقول قال الله تعالى أو قال الله عز وجل أو قال الله سبحانه أو نحو ذلك من ألفاظ التعظيم والتقديس والتنزيه لله عز وجل.
Kata beliau, hendaklah seorang hamba itu bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam kepadanya. Dan di dalam musnad Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhil, orang yang bakhil siapa itu? Yang disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisinya tapi ia tidak bersalawat kepadanya. Dan disebutkan pula dalam hadis bahwa beliau bersabda, rogima anfum ri'in, semoga dihinakan, semoga ditelungkupkan hidung seseorang ke tanah. Dzukirta indahu, engkau disebutkan namamu di sisinya, falam yusalli alaika, tapi ia tidak bersalawat kepadanya. Maka dari itu kata beliau, kewajiban seorang hamba ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah ia mengumpulkan antara salawat dan salam. Tidak hanya salawat tapi juga mengucapkan salam. Coba saja lihat kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan yang lainnya. Apabila mereka telah selesai menyebutkan sanad hadis sampai sahabat, mereka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Maka dari itu kata beliau, yang diminta kepada kita adalah setiap orang yang disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah ia mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kata beliau, apabila disebut nama Allah, apabila disebut nama Allah, maka tidak apa-apa kita ucapkan sesuatu atau lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada pujian kepada Allah, pengagungan kepada Allah, pensucian kepada Allah. Contoh misalnya Allahu subhanahu wa ta'ala atau Allahu azza wa jal, yang maha mulia lagi maha agung, atau Allahu ta'ala, Allah yang maha tinggi, atau kalimat-kalimat lain yang menunjukkan kepada pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Soal yang berikutnya, ada seseorang bertanya dengan pertanyaan yang sangat panjang. Saya adalah mantan pendeta Nasrani di pedalaman Kalimantan. Alhamdulillah, sudah 1 tahun lamanya saya masuk Islam. Masuk Islamnya saya karena sebuah buku kecil dengan tema sebab-sebab kebahagiaan yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Pertanyaan saya mewakili saudara-saudara kami mu'allaf, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenali kami dan mencintai kami, sedangkan kami lahir dari keluarga Nasrani. Disebutkan dalam suatu hadis, nanti di surga ada orang-orang yang diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksud hadis itu adalah kami? Lalu bolehkah kami membangun musalla dari uang hasil persembahan jemaat Nasrani yang diberikan setiap pekan? Kami ucapkan terima kasih atas jawabannya. Sa'ilun yaqul, ana kuntu nasraniyan, aslamtu walhamdulillah mundu sanah bisababi qiraati kitabin saghirin bi unwan asbabus sa'ada alladhi katabahu fadilatuhu asy-syekh hafizahallahu ta'ala. Wa ana as'aluka ya syekh niyabatan anni wa an ikhwani alladhina dakhalu fil islami hadithan, halin nabi sallallahu alaihi wasallam ya'rifuna walau taqayna bihi fi yaumil qiyamah wa nahnu mauludun min usratin nasara wa dhukira fil hadith anna nabi sallallahu alaihi wasallam yarfudu ba'dal muslimina fi yaumil qiyamah yarfudunahu wa yardunahu min dukhulil jannah, wa hal hadzal hadith ya'ni bihi nahnu.
Awalan ahmadu Allah azza wa jal ahla alhamdi wa athna alladhi manna alayka bil islam wa sharaha sadraka لدخول هذا الدين، وهذا من فضل الله عليك، والله سبحانه وتعالى يقول وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ويقول سبحانه وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ولا شك أن هذا منة من الله سبحانه وتعالى، من عليك بها أن هداك لهذا الدين العظيم وجعلك من أهل الإسلام، أهل هذا الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، كما قال جل وعلا في القرآن الكريم ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولأجيبك على سؤالك أقول تأمل معي قصة عجيبة حدثت في زمن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ألا وهي أن غلاما نصرانيا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته يزوره وهو على غير الإسلام، فدخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام في بيته وقال له تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، دعاه إلى الإسلام، فالتفت الغلام إلى والده كأنه يطلب الإذن يطلب الموافقة، التفت إلى والده فأشار له والده أطع أبا القاسم، قال له والده أطع أبا القاسم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك توفاه الله سبحانه وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، حمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة أن أنقذه بسببه من النار، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن تستشعر هذا الأمر، وأن من أسلم ودخل في هذا الدين فإن الدين يجب ما قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله. فالإسلام يهدم كل الأمور التي قبله. فمن أسلم وحسن إسلامه فإنه لا يحاسبه الله ولا يعاقبه على الكفر الذي كان أمضى عليه حياته. بل أزيدك أيها الأخ الكريم، لو أن شخصا عاش على الكفر 80 سنة ثم من الله عليه بالإسلام وصدق في إسلامه وتوفي بعد إسلامه 3 أيام أو 4 أيام أو نحو ذلك، فإنه يموت على الإسلام ويكون من أهل الإسلام. واقرأ في هذا قصة عجيبة أوردها الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه التفسير، وجود إسنادها، قال إسنادها جيد، عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير سورة الأنعام، قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهي قصة رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الرجل راكبا على ناقته، فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يعلمه الإسلام وأن يعلمه مما علمه الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام؟ قال الرجل وهو فوق الناقة: أقررت. قال الرجل وهو فوق ناقته: أقررت. بعد أن قال هذه الكلمة دخلت رجل ناقته في حفرة جرذان، فسقط الرجل بعد كلمة أقررت، سقط من فوق الناقة على عنقه ومات. حياته كلها كفر، لم يكن له في الإسلام إلا هذه اللحظة في آخر حياته وهي كلمة أقررت، ثم سقط على عنقه ومات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فلينظر إلى هذا. وفي رواية أنه قال: من أراد أن ينظر إلى الذين عملوا قليلا وأجروا كثيرا فلينظر إلى هذا. وفي رواية أيضا أنه قال: رأيت الملائكة تدس الفاكهة في فيه، مات جائعا، قال: رأيت الملائكة تدس الفاكهة في فيه. فالشاهد أن الإنسان إذا شرح الله صدره للإسلام ووفقه له فالإسلام يهدم ما كان قبله، والعبرة بالخواتيم كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وأعود إلى ما بدأت به، وهو حمد الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله، أن يسر لك الهداية لهذا الدين وشرح صدرك للدخول في الإسلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياك والسامعين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعيذنا من الضلال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
Beliau berkata: aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah merupakan ahli pujian, ahli sanjungan, yang telah memberikan nikmat kepada engkau dengan Islam, yang telah melapangkan dadamu untuk masuk ke dalam agama yang diridhai olehnya. Dan sesungguhnya keutamaan itu semuanya di tangan Allah, di mana Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Dan Allah juga berfirman: afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, apakah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam dan ia berada di atas cahaya dari Rabbnya, maka itu adalah merupakan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah memberikan kepada engkau hidayah Allah telah menjadikan engkau sebagai orang Islam yang telah memberikan hidayah kepada engkau kepada agama yang Allah ridai, di mana tidak ada agama yang Allah ridai kecuali agama ini. Allah Ta'ala berfirman, وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ, dan aku ridha Islam untuk kalian sebagai agama. Allah juga berfirman, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Perhatikan kata beliau, sebuah kisah yang ajaib yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang pemuda Nasrani yang ia suka membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia pun sakit. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun pergi ke rumah pemuda itu untuk menjenguknya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk kepadanya. Lalu beliau bersabda, maukah engkau bersyahadat La ilaha illallah dan bahwasannya aku adalah Rasulullah? Lalu pemuda itu meningokkan kepalanya kepada ayahnya, seakan-akan ia minta izin. Lalu ayahnya berkata, taatilah Abul Qasim, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu si pemuda ini berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian setelah itu, tak lama kemudian, si pemuda itu pun meninggal dunia. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia denganku dari api neraka. Rasulullah memuji Allah dengan atas nikmat yang begitu agung ini, di mana si pemuda tadi diselamatkan oleh Allah melalui beliau dari api neraka. Dan hendaklah orang yang masuk Islam tadi merasakan hal ini. Karena sesungguhnya agama kita, sebagaimana disebutkan dalam hadis, itu mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Beliau bersabda, Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Amr, kepada Amr bin Al-As, Ama alimta annal islama yahdimu ma qablahu, tidakkah kamu tahu, hai Amr, bahwasanya Islam itu menghancurkan dosa-dosa sebelum Islam. Islam adalah merupakan siapa saja yang masuk Islam, kata beliau, dan betul-betul baik keislamannya, maka Allah tidak akan menghisab kekufuran yang dahulu ia lakukan. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa orang yang masuk Islam, orang yang telah masuk Islam, kata Rasulullah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu sebelum ia masuk Islam, apabila Islamnya baik. Kata beliau, kalau ada orang yang hidupnya selama 80 tahun di atas kekafiran, kemudian dia masuk Islam, kemudian tak lama kemudian, barangkali 3 hari atau 4 hari setelah itu, dia masuk Islam. Kemudian dia masuk Islam, setelah itu tak lama kemudian beberapa hari ia meninggal dunia, maka Allah tetap akan mengampuni dosanya. Allah akan memasukkan ia ke dalam surganya. Ia mati di atas Islam. Dengarkan kata beliau, sebuah kisah yang ajaib juga yang lainnya, yang disebutkan dalam sebuah kitab tafsir, dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, dari Ibnu Abbas, ketika firman Allah, ketika menafsirkan firman Allah, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Disebutkan dalam kitab tersebut kisah seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah dalam keadaan ia menunggang unta. Lalu kemudian orang itu meminta kepada Rasulullah untuk diajarkan tentang Islam. Maka Rasulullah bersabda, yaitu engkau bersyahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, kemudian berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Lalu orang ini berkata, aku setuju ya Allah, ya wahai Rasulullah, aku mengakuinya wahai Rasulullah, aku menetapkannya wahai Rasulullah. Apa yang terjadi? Setelah mengucapkan perkataan tadi,
Aqrartu ya Rasulullah. Aku menyetujuinya ya Rasulullah. Aku menetapkannya ya Rasulullah. Tiba-tiba kaki unta itu masuk ke dalam tanah dan ia pun jatuh dan meninggal dunia. Ia jatuh seketika dan meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin melihat kepada orang-orang yang beriman dan tidak dicampuri keimanannya dengan kesyirikan, dengan kezaliman, maka lihatlah kepada orang ini. Dalam satu riwayat, siapa yang ingin melihat kepada orang yang amalannya sedikit tapi diberikan pahala banyak sekali, lihat kepada orang ini. Dalam satu riwayat yang lain, kata Rasulullah, sungguh aku melihat malaikat berusaha memasukkan buah-buahan ke dalam mulutnya. Maka kata Rasulullah, kata beliau, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kamu Islam. Karena sesungguhnya seseorang itu, kata beliau, disesuaikan dengan akhir hayatnya. Kalau akhir hayatnya di atas Islam, maka ia adalah Muslim. Tapi kalau akhir hayatnya bukan Islam, maka ia bukan Muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah, inna ahadakum laya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian ada yang beramal selama hidupnya dengan amalan penduduk surga, tapi kemudian takdir menentukan lain, ia pun di akhir hayatnya beramal dengan amalan penduduk api neraka, ia pun masuk ke dalam api neraka. Dan sesungguhnya kata Rasulullah, di antara kalian ada yang selama hidupnya beramal dengan amalan penduduk api neraka, lalu takdir menentukan lain, ia pun beramal dengan penduduk surga di akhir hayatnya, kemudian Allah pun masukkan ia ke dalam surga. Kembali kepada permasalahan yang pertama, yaitu hendaklah engkau memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kepada engkau untuk mendapatkan hidayah ke dalam agama yang mulia ini. Maka kata beliau, ya, beliau mendoakan agar orang tersebut diberikan kekuatan dan diberikan istiqomah di atas agama yang hak ini. Beliau berkata, ya, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, kepada kita dan kepada engkau, dengan perkataan yang kokoh di dunia dan akhirat. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, jangan engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan hidayah kepada kami.
Wa amma al-hadith alladhi sa'ala anhu akhuna as-sa'il al-karim, wa huwa anna unasan يذادون عن الحوض يوم القيامة وأنه يخشى أن يكون من أول حياته على غير الإسلام يناله هذا الحديث. والجواب أن الحديث جاء مفسرا عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إن أناسا يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا. فالحديث إنما يتناول من كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام ثم ارتد عن الإسلام، أما من كان غير مسلم فأسلم فهذا رجل أنعم الله عليه ومن عليه وهداه لهذا الدين العظيم، فعليه أن يحمد الله وأن يسأل الله الثبات على هذا الدين إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض.
Adapun hadis yang dipertanyakan tadi oleh orang yang baru masuk Islam tadi, yaitu tentang adanya orang-orang yang akan terusir dari telaga Haud dan bahwasanya dia takut, apakah itu dia termasuk hadis tersebut? Beliau berkata, sesungguhnya hadis tersebut telah ada riwayat lain yang menjelaskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda bahwa akan diambil dari beberapa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari arah kiri, kemudian Rasul bersabda, wahai sahabatku kemarilah. Lalu dikatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelah kamu. Mereka telah murtad setelah keislaman mereka. Kemudian Rasulullah bersabda, suhkan, suhkan. Ya, semoga dijauhkan orang tersebut. Jadi hadis ini kata beliau, maksudnya adalah orang yang tadinya Islam, kemudian murtad dari agama Islam. Adapun orang yang tadinya kafir, kemudian masuk ke dalam Islam, tentu tidak masuk di dalam hadis tersebut. Maka dari itulah, apabila engkau telah masuk Islam, pujilah Allah. Karena itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada engkau. Pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah agar engkau dikuatkan, dikokohkan di atas keislamanmu.
Soal yang berikutnya, bagaimanakah praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa saja wasilah dan kiat-kiat agar kita tetap teguh dan selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Su'alun yaqul, ma hiya al-wasail lithabat wal mudawamah ala hubbin nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma huwa at-tatbiq al-amali al-yawmi li idhari hubbina lin nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hadha su'alun 'azimun jiddan wa muhimmun lil ghaya, wa طرح هذا السؤال أعده من التوفيق لهذا السائل زاده الله توفيقا والسامعين. ولا شك أن الثبات على الحق، على الهدى، على نهج النبي الكريم، على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يتطلب من العبد أمورا عديدة حتى يكون ويتحقق له هذا الثبات. ويمكن أن ألخص ذلك في نقاط. الأول، كثرة الدعاء، تسأل الله تبارك وتعالى كثيرا أن يثبتك، وتستعيذ به سبحانه وتعالى من الزيغ. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى في دعاء أهل الإيمان: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان من أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. الأمر الثاني، عليك بالمجاهدة لنفسك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. والله تبارك وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الأمر الثالث، عليك بالعناية بالعلم الشرعي والعناية بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وقراءتها وفهمها وحفظ ما تيسر منها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. الأمر الرابع، عليك أن تحرص على مرافقة الأخيار ومجالسة الصالحين. وقد قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الأمر الخامس، احذر من الأبواب التي تفتح عليك منافذ للشر، فأغلق الأبواب التي تدخل عليك الشرور، وإياك أن تلقي بنفسك في وسط الوحل ثم تريد لنفسك السلامة، بل عليك أن تحرص على البعد عن أسباب الفتن وأغلق منافذ الفتن. احذر من القنوات المضلة، احذر من الشبكة العنكبوتية وما فيها من مواقع مفسدة، احذر من الأماكن التي فيها فتن وفيها شرور، تجنب ذلك كله. الأمر السادس، تذكر أن العمر قصير وأن هذه الحياة فانية، وأن الذي ينفعك يوم تلقى الله سبحانه وتعالى هو صدق الاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وإخلاص الدين له. الأمر السابع، وهو جاء الإشارة إليه في سؤال السائل الكريم، وهو البرنامج اليومي، وهذا حقيقة مهم جدا، مهم جدا، ويدل على فطنة السائل، فهذا أمر مهم أن ترتب لنفسك برنامج يومي يبدأ بصلاة الفجر في بيوت الله، تصلي مع المصلين، وإذا شهدت الفجر مع الجماعة فأنت في ذمة الله، ثم من بعد الصلاة تضع لك برنامجا عمليا يستوعب أمورك الدينية والدنيوية. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يلخص ذلك في دعوة يدعو بها كل يوم بعد صلاة الصبح، حيث كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذه أهداف المسلم في يومه، فتضع هذه الأمور الثلاثة أهدافا لك في يومك، وتضع برنامجا لنفسك في تحقيق هذه الأهداف الثلاثة: العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل. وفي ختام هذا اللقاء أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتقبل منا أجمعين صالح أعمالنا، وأن يغفر لنا ذنبنا كله، وأن يثبتنا على الحق والهدى، وأن يعيدنا من الزيغ والضلال، وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ولا أختم هذا اللقاء إلا بذكر ما بدأت به، وهو ما أجده في نفسي من راحة وسعادة بجلوسي مع إخواني وأحبتي في هذا المكان المبارك. أسأل الله عز وجل أن يثيبكم أجمعين وأن يجزيكم خير الجزاء، وأعلم أن عددا من الإخوة الكرام جاءوا من مسافات بعيدة ومن بلدان بعيدة وتكلفوا عناء المجيء، فأسأل الله أن يتقبل منهم وأن يجعل هذا المجيء في ميزان حسناتهم، وأن يثيبنا وإياهم أجمعين، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Beliau berkata bahwa ini adalah pertanyaan yang agung sekali, penting sekali. Dan orang yang bertanya ini sebetulnya telah diberikan oleh Allah taufik kepadanya. Dan tidak ragu lagi, kata beliau, istiqomah di atas kebenaran dan hidayah untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharuskan perkara-perkara berikut ini. Mungkin saya akan sebutkan saja secara ringkas, kata beliau. Yang pertama, banyak berdoa kepada Allah. Mintalah kepada Allah supaya ia ditegarkan di atas keimanan. Berlindunglah kepada Allah supaya ia tidak menyimpang. Sebagaimana ya Allah subhanahu wa ta'ala
telah menyebutkan dalam ayatnya, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Allah juga berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, jangan engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Dan adalah kebanyakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, kuatkan, kokohkan hati kami di atas keimanan, di atas ya hidayah-Mu. Kemudian yang kedua kata beliau, yaitu berjihad melawan diri kita, berjihad melawan hawa nafsu. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Orang yang berjihad itu orang yang menjihadi dirinya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad menjihadi dirinya di jalan kami, maka kami akan memberikan hidayah jalan-jalan kepada kami. Yang ketiga kata beliau, hendaklah engkau memperhatikan ilmu syariat, terutama mempelajari sunnah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membacanya, memahaminya. Terlebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berdoa, naddarallahu imra'an sami'a maqalati, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia menghafalnya, lalu ia memahaminya, lalu ia pun menyampaikannya. Kemudian yang keempat kata beliau, hendaklah engkau bersemangat untuk berteman dengan orang-orang yang salih, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan sabarlah di atasnya. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajhah. Dan sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabb-nya di waktu pagi dan petang. Kemudian kata beliau yang kelima, jauhi oleh kalian pintu-pintu yang akan membuka kepada kalian keburukan. Jauhi oleh kalian di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini perkara-perkara yang akan bisa melemahkan keimanan kita. Seperti apa kata beliau? Seperti televisi-televisi yang buruk, yang mempertontonkan aurat-aurat, yang mempertontonkan kepada kita sesuatu yang menyimpang dari agama. Seperti internet-internet yang memamparkan kepada kita berbagai macam keburukan. Dan jauhi pula tempat-tempat yang di sana banyak keburukannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau ya. Kemudian yang keenam, ingatlah bahwa umur kita ini pendek, hidup kita tidak akan selama-lamanya. Maka yang bermanfaat untukmu apa? Kejujuran dalam ittiba kepada Rasulullah dan mengikuti dan mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan yang ketujuh kata beliau, yang terdapat isyaratnya dalam pertanyaan tersebut, yaitu mengatur ya kehidupan kita. Kita mempunyai jadwal-jadwal dalam hidup kita dengan jadwal-jadwal yang kita disiplin padanya. Dan ini penting sekali kata beliau. Dan penanya ini terlihat cerdas dalam pertanyaannya kata beliau. Di mana ya sebetulnya ini sangat-sangat dibutuhkan sekali. Kita di dalam kehidupan kita harus teratur kata beliau, mengatur waktu-waktu kita. Dan ini sebetulnya sudah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW setelah salat subuh berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan rizki yang halal dan amalan yang diterima. Ini merupakan tujuan yang sangat baik sekali. Oleh karena itu aturlah waktu-waktu kita, hidup kita, hari-hari kita dengan hal-hal yang bermanfaat kata beliau. Kemudian menutup pertemuan kita kali ini, beliau berdoa, aku mohon kepada Allah agar Allah menerima amalan-amalan soleh kita, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan agar Allah memperkuat dan memperkokoh hati kita sampai wafat kita. dan agar Allah menghindarkan kita dari kecondongan kepada kesesatan. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut kepada Engkau. Rasa takut itu yang akan mencegah kami untuk berbuat maksiat kepada Engkau. Wa min ta'atika, dan ketaatan Engkau ya Allah yang bisa menyampaikan kami kepada surga-Mu, dan keyakinan yang bisa meringankan musibah yang menimpa kami. Ya Allah, berikan kepada kami kesenangan dalam pendengaran dan penglihatan kami, dan jadikan ia sebagai warisan kami. Dan jangan Engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami, dan jangan Engkau jadikan dunia sebagai tujuan kami yang paling besar. Dan jadikan, dan jangan Engkau ya Allah kuasakan kepada kami orang-orang yang tidak menyayangi kami. Kata beliau, aku menutup doa ya apa namanya pembahasan ini dengan yang aku mulai tadi di awal. Kenapa demikian? Sebetulnya aku merasa sangat gembira sekali. Aku merasa bahagia, kata beliau, bisa melihat teman-teman sekalian. Aku mohon kepada Allah supaya Allah memberikan pahala kepada kalian dengan pahala yang besar, dan Allah menerima amalan-amalan ibadah kalian. Saya tahu, kata beliau, di antara kalian ada yang datang dari tempat-tempat yang sangat jauh sekali. Ya, kelelahan, keletihan tentunya menimpa kalian. Maka aku mohon kepada Allah agar Allah menerima amalan kalian, dan agar Allah memberikan taufik kepada kalian. Sesungguhnya ia adalah wali semua itu, dan sesungguhnya dia adalah tempat pengharapan kita. Dan ini adalah merupakan akhir daripada pertemuan kita. Nah.
Syukran wa jazakallah khairan kita ucapkan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala wa ra'ah, atas seluruh nasihat-nasihat beliau dan apa yang disampaikan beliau terkait dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di penghujung acara perlu diketahui bahwa ini adalah kali yang ketiga beliau menyampaikan ceramahnya di Masjid Istiqlal yang kita cintai ini. Materi yang pertama yang pernah beliau sampaikan terkait dengan asbabus sa'adah, sebab-sebab kebahagiaan. Kemudian tidak lama setelah itu beliau menyampaikan ceramahnya lagi, yaitu terkait dengan mahabbatullahi azza wajal, kecintaan kepada Allah azza wajal. Kemudian materi yang ketiga yang baru saja beliau sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini adalah tentang mahabbatur rasuli sallallahu alaihi wasallam, tentang kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha mulia, maha tinggi dan maha sempurna, agar menjadikan ini semua sebagai pemberat timbangan amal kebaikan beliau kelak di hari kiamat nanti, dan menjadikan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian berangkat dari sabda Nabi SAW, La yashkurullah man la yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan syukuran wa jazakumullahu khairan kepada seluruh panitia yang telah bersusah payah dan mengerahkan seluruh daya upayanya agar bisa melaksanakan dan menyukseskan acara pada kesempatan hari ini. Dan tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKM atau Dewan Kemakmuran Masjid Istiqlal dan seluruh jajarannya yang telah memberikan kepada kita izin kesekian kalinya untuk dapat menggunakan Masjid Istiqlal yang kita cintai ini. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka semua terus diberikan barakah, diberikan hidayah, dan terus istiqamah di atas hidayah, dan mengumpulkan kita semua kelak di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani fiddin wa akhwati fillah azakumullah, tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh ikhwan dan akhwat, al hadirin wal hadirat, yang telah meluangkan waktunya hari ini mendatangi masjid yang kita cintai ini dalam rangka mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin hafizahullahu ta'ala. Kita memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan faedah dan manfaat dari apa yang kita dengar
dan menjadikannya sebagai amalan kita sehari-hari dalam kehidupan dunia kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amalan soleh kita, baik yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan soleh. Dan terakhir, jika terdapat kelemahan, jika terdapat kekurangan-kekurangan dan hal-hal lainnya yang tidak nyaman bagi antum semua, maka kami meminta dan memohon kepada antum semua untuk membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada pada hari ini. Kemudian kita tutup acara kita pada hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لا أعرف في اللغة الأندونيسية إلا كلمة واحدة أريد أن أقولها للإخوة في الختام. تريما كاسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.